Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugungi ajoyib suhbatimiz miya gigiyenasi haqida bo'ladi. Qiziq, miya gigiyenasi ham bo'lar ekanmi deb o'ylashingiz aniq. O'zim ham bu haqda o'qiganimda hayron qolgan edim. Bizni tinglashda davom etsangiz, shunday bo'lishi mumkinligiga o'zingiz ishonch hosil qilasiz. Olimlar miyangiz kuchini mustahkamlash, yangi hujayralarni ishlab chiqarish va olamga tetik hamda o'tkir nigohni saqlashning oddiy usullari haqida hikoya qilishadi. Tibbiyot yutuqlari sababli odamlar uzoq umr kechirishni boshlashdi. Shuning uchun miya vaqt o'tishi bilan o'z formasini saqlashi uchun ko'proq harakat qilishimiz kerak. Hayot davomiyligining uzayishi aqliy buzilishlarga olib kelishi aniq bo'lmasa ham, prognozlarga ko'ra Alzheimer kasalligining o'zi 2025-yilga kelib 7 million nafar keksalarga ta'sir qiladi.
Omadni qarangki, ilg'or texnologiyalar miyaning qanday ishlashi, u nimaga reaksiya qilishi va uni qanday o'rgatish kerakligini tushunishga yordam berdi. Masalan, antioksidantlarga boy mahsulotlar, chernika, karam va yong'oq miya uchun foydali ekanini bilamiz. Yoshingiz nechada bo'lishidan qat'i nazar, quyidagi 5ta oddiy usulni qo'llab ko'rishingiz kerak. Olimlarning fikriga ko'ra, ular miyada yangi hujayralar ishlab chiqarilishi, yangi neyron yo'llar shakllanishi anglashni yaxshilashga yordam beradi. Birinchisi, o'zingizni kichik yutuqlar bilan tabriklang. Muvaffaqiyatning qanchalik tez-tez sodir bo'lishi uning masshtabiga qaraganda ko'proq ahamiyatga ega. Shuning uchun o'zingizni tabriklash uchun katta yutuqlarni kutmang, deydi Stanford rag'bat texnologiyalari laboratoriyasi direktori B.J. Fogg. Buning o'rniga o'zingiz uchun kundalik bayramlar o'ylab toping. Miyangiz haqiqiy muvaffaqiyat bilan ana shunday ko'rinayotgan holat o'rtasidagi tafovutni farqlamaydi.
Ikkinchisi, jismoniy faol bo'ling. Nevrolog Etienne Van der Oltning fikriga ko'ra, jismoniy faollik miya salomatligini yaxshilashning eng yaxshi usullaridandir. Mashq qilganimizda yurak urish sur'ati ortadi. Kislorod miyaga tezroq yetib boradi va miyaning yangi hujayralari tezroq rivojlanadi. Miya hujayralari qanchalik tez ishlab chiqarilsa, ularga yangi neyron yo'llarini rivojlantirib, o'zaro hamkorlik qilish osonroq kechadi. Oxir-oqibat miyamiz samarali va moslashuvchan bo'ladi. Bu esa aqliy ishchanlikni anglatadi. Faollikka qaror qilgan bo'lsangiz, ko'proq harakat qiling. Miyangizni mashq qildiring. Miyani ishlatmasangiz, u ham tananing boshqa organlari kabi o'z ishchanligini yo'qotadi. Yangi til, yangi musiqa asbobida chalishni o'rganish yoki hatto janglorlik ham yaxshi mashqlar hisoblanadi. O'zining tushunish mahoratini yaxshilash uchun yozuvchi James Altucher har kuni yangi g'oyalar yozishga harakat qiladi.
Muhimi 10ta yangi g'oyani yozish. To'g'ri o'tiring. Butun dunyodagi onalar bolalarini to'g'ri o'tirishga undaydilar. Vertikal holat nafaqat quvvat darajasini va umumiy kayfiyatni yaxshilaydi, balki ishonchni ham oshirar ekan. Kuchsiz, qishiq holdagi tana miyani ishonchsizlik holati, depressiv xotiralar va fikrlarga moyil odamga aylantiradi. Massachusetts texnologik instituti katta o'qituvchisi Svartning so'zlariga ko'ra, miyaning tabiiy tozalanish tizimi 6 soatdan 8 soatgacha vaqtni talab etadi. Miya ham tana kabi chiqindilardan xalos bo'lishi lozimligi tadqiq etildi. Aqlli qurilmalarni qanchalik uzoqda saqlash kerak? Ishonchimiz komil emas, biroq Svart boshning oldiga qo'yilmasa bo'ldi deydi. Miya salomatligini qo'llab-quvvatlash iroda qudratini ham talab etadi. Biroq tadqiqotlar kichik harakatlar bilan ham uni saqlash mumkinligini ko'rsatgan.